για Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 23 Σεπτεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Επαφές Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κρίσιμες οι συναντήσεις Χριστοδουλίδη-Μητσοτάκη και Μητσοτάκη-Ερτογάν. Αδύνατο να προκηρυχθούν άμεσα προσφορές για την ολοκλήρωση του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Ενέργειας. Τρίπια η νομοθεσία για αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς, τονίζει σε εκθεσή της η Ελεκτική Υπηρεσία. Η αναμπέλωση και η αξιοποίηση της εγκαταλειμμένης γης αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, δηλώνει ο Επίτροπος Ορεινών Περιοχών. Σοφοκλής Βλασίδης, η επαναφορά των αμπελώνων στην Κύπρο απαιτεί επαγγελματισμό και στρατηγικό σχέδιο. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λεωφορείο του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου, το οποίο εκτελεί μαθητικά δρομολόγια. Έξυπνοι μετρητές νερού μπαίνουν σε 25.000 υποστατικά στη Λάρνακα. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματά μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με τις επαφές που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη, καθώς και για τις σημαντικές συναντήσεις που υπάρχουν σήμερα στο πρόγραμμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, καθώς και του κυρίου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερτογάν. Ο Χάρης Παναγιώτου είναι εδώ να μας δώσει όλες τις πληροφορίες από τη Νέα Υόρκη. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχίζει σήμερα τις επαφές του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα συμμετάσχει στις εργασίες της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις 4 το απόγευμα ώρα Κύπρου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στην Εναρκτήρια Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία φέρει τον τίτλο «Καλύτερα μαζί, 80 χρόνια για την ειρήνη, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα». Στην Εναρκτήρια Σύνοδο θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρος, ο οποίος θα παρουσιάσει την έκθεσή του ενώπιον της Ολομέλειας. Στις 5:30 ώρα Κύπρου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Μουσταφά Καμάλ Ματμπούλη. Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στις περιφερειακές εξελίξεις, τις διμερείς σχέσεις, καθώς και σε θέματα που άπτονται της ενέργειας, της ασφάλειας και της άμυνας, αλλά και σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Στις 6 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του συντονισμού Κύπρου-Ελλάδας για τα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Θεωρείται δεδομένο ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ζητήσει από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να μεταφέρει συγκεκριμένα μηνύματα προς τον Ταγίπ Ερτογάν σε σχέση με τον Κυπριακό. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγίπ Ερτογάν θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ ώρα Κύπρου και κατά την διάρκεια της θα συζητηθούν διμερεί και περιφερειακά θέματα. Μεταξύ των θεμάτων που ενδέχεται να τεθούν στη συζήτηση των ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου-Ισραήλ, η πιθανή έναρξη διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση της Τρίπολης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, καθώς και στάση της Αθήνας αναφορικά με το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρκετά τα διακυβεύματα από αυτή την συνάντηση. Επιστρέφοντας στο πρόγραμμα του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη, στις 7:30 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζοζεφ Αούν με κύριο αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών και τις περιφερειακές εξελίξεις. Αργότερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί μαζί με τη σύζυγό του Φιλίπα Καρσερά Χριστοδουλίδη στη δεξίωση που θα παραθέσει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και η σύζυγός του προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Χθες βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε στη Νέα Υόρκη το ανώτατο στέλεχος της εταιρείας Chevron, Javier De La Rosa. Μετά τη συνάντηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον νέο πρόεδρο της Chevron, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δήλωσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται η ολοκλήρωση του pre-FEED, ενώ από τον Ιούνιο έχουν ξεκινήσει υπεράκτιες γεωτεχνικές και γεωλογικές έρευνες για τις υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις όδευσης αγωγού προς την Αίγυπτο.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως ανέφερε και ο ίδιος, επαναβεβαίωσε την στενή συνεργασία Κυπριακής Δημοκρατίας και Chevron, αλλά και το γεγονός ότι μια εταιρεία, όπως είναι η Chevron, η παρουσία της στην Κυπριακή ΑΟΣ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης. Έχουν συζητηθεί, ναι, τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί. Είναι γνωστό ότι στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων είναι στις προτεραιότητες και αυτό που έχουν συζητηθεί είναι ότι τηρούνται μέχρι στιγμής όλα τα χρονοδιαγράμματα. Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται η ολοκλήρωση του pre-FEED, ενώ από τον Ιούνιο έχουν ξεκινήσει ήδη οι υπεράκτιες γεωτεχνικές και γεωλογικές έρευνες για τις υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις για την όδευση του αγωγού προς την Αίγυπτο. Και ασφαλώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με την εταιρεία, με τη Chevron, τους εκπρόσωπους της εταιρείας, έχουν συμφωνήσει να βρίσκονται σε τακτική στενή επαφή και με το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και με τον ίδιο, γιατί το ενδιαφέρον ως προς την υλοποίηση των ενεργειακών μας σχεδιασμών, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγάλο.
Αδύνατο να προκηρυχθούν άμεσα προσφορές για την ολοκλήρωση του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, δήλωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Ενέργειας. Ο Δημήτρης Στρατής έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Στην Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής συνεχίστηκε σήμερα συζήτηση για μια πονεμένη ιστορία, την πορεία υλοποίησης του τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Και η συνεδρία ήταν, πρέπει να πούμε, θυελλώδης. Στην τοποθέτηση, ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου αναφέρθηκε στο πόρισμα της εταιρείας που ανέλαβε ρόλο συμβούλου για να ολοκληρωθεί το έργο του Βασιλικού της γαλλικής Technip. Στην αξιολόγησή της, η εταιρεία αποφάνθηκε ότι ο αρχικός σχεδιασμός για τα έργα που συνθέτουν το τερματικό δεν είναι πλήρης ούτε ικανοποιητικός. Θα πρέπει να γίνει άλλη μια μελέτη, σύμφωνα με την εταιρεία, ώστε να εντοπιστούν τα κενά και τυχόν παραλήψεις, ιδιαίτερα για το 50% του έργου που έχει ολοκληρωθεί. Εάν κάτι τέτοιο δεν γίνει, όπως είπε ο κ. Παπαναστασίου, υπάρχει ο κίνδυνος για μια πιθανή νέα αποτυχία. Αν επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες, όπως είπε, δημιουργείται η ανάγκη για ένα νέο σχεδιασμό. Ο σύμβουλος του έργου, η γαλλική αυτή εταιρεία, όπως είπε ο Υπουργός Ενέργειας, λόγω αυτών των δεδομένων υποστηρίζει ότι είναι αδύνατο και επιχειρησιακά άκρος επικίνδυνο να προκηρυχθούν άμεσα προσφορές για ολοκλήρωση των έργων στο τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Η κυβέρνηση έλαβε διαβεβαιώσεις ότι εντός των επόμενων 2 μηνών μπορεί να γίνει αυτή η νέα μελέτη ανάλυσης των κενών στο σχεδιασμό και στην κατασκευή και αναλόγως των αποτελεσμάτων θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Το έργο είναι υλοποιήσιμο παρόλα αυτά και πρέπει να ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί, ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας. Ωστόσο, δέχθηκε έντονες επικρίσεις από τους βουλευτές. Οι επικρίσεις ήταν και προς την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Κυριάκος Χατζηγιάννης, έκανε λόγο για παρελκυστική τακτική. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και μέλος της Επιτροπής, Κώστας Κώστα, είπε ότι το πόρισμα του Συμβούλου πρέπει να πάει απευθείας στη νομική υπηρεσία, αφού σημαίνει ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες σε εκείνους που αγόραζαν υλικά, σε αυτούς που πλήρωναν, υπέγραφαν τα διατακτικά και σε εκείνους που κατασκεύαζαν τις υποδομές. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο βουλευτής του Δυσσή Αβέροφ Νεοφύτου διερωτήθηκε εάν θα διαταχθεί έρευνα για τις ευθύνες, καθώς, όπως είπε, πλήρωνε η ΕΤΥΦΑ για εργασίες εκτός προδιαγραφών. Υπενθύμησε ότι από τον περασμένο Ιούλιο η κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι ήταν ζήτημα εβδομάδων να συνεχιστεί το έργο στο Βασιλικό. Ο πρόεδρος των οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, είπε με νόημα ότι όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Στην συνεδρία, να σας πω, κλείνοντας, έγινε και αναφορά για πάρτι, φαγοπότη από δικηγόρους κατά τη διαδικασία της διαιτησίας, ενώ βουλευτές είπαν ότι θα είναι έκπληξη εάν κάποιοι δεν οδηγηθούν στην φυλακή. Να πούμε ότι μόνο για τις νομικές διαδικασίες που ακολουθεί η κυβέρνηση έχουν δαπανηθεί 30 εκατομμύρια ευρώ. Νίτσα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Μητέρα 10χρονου μαθητή στη Λεμεσό κατήγγειλε στην αστυνομία ότι χθες προσέγγισε ότι ο γιο τη άγνωστο πρόσωπο έξω από το σχολείο, το οποίο προσφέρθηκε να το μεταφέρει στην οικία του. Ισχυριστήκε μάλιστα ότι γνώριζε τη μητέρα του. Ο μαθητής αρνήθηκε και μετέβη πεζός στην οικία του, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο. Μέλη της αστυνομίας μετέβησαν τόσο χθες όσο και σήμερα στο συγκεκριμένο σχολείο για εξετάσεις. Η διεύθυνση του σχολείου είναι ενήμερη για την καταγγελία. Από πλευράς αστυνομίας γίνονται όλες οι ενέργειες για εξασφάλιση σχετικής μαρτυρίας. Διερευνάται επίσης κατά πόσον το ύποπτο πρόσωπο ήταν πεζό ή διακινήτο με αυτοκίνητο. Πυρκαγιά σε κήτη του ποταμού στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Σύλλα στην επαρχία Λεμεσού ξέσπασε το πρωί και τέθηκε υπό έλεγχο πριν τις 12 το μεσημέρι. Για κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκαν 3 πυροσβεστικά οχήματα από τους πυροσβεστικούς σταθμούς της επαρχίας Λεμεσού. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την άκρη του δρόμου και κατέκαψε 3 δεκάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και ακακίες. Η πυρκαγιά πλησίασε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων στην περιοχή και ανακόπηκε από τα μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Την πυροσβεστική υπηρεσία υποστήριξε η υπηρεσία Θύρας με μια φορητή μονάδα πυρόσβεσης και ο Δήμος Κουρίου με σκαφέα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την αστυνομία, καθότι υπάρχουν ενδείξεις για κακόβουλη ενέργεια. Τρύπια η νομοθεσία για αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς, τονίζει σε έκθεσή της η ελεκτική υπηρεσία. Ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Στρατής.
Αυξητική τάση παρουσιάζει τα τελευταία 5 χρόνια η αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς στην Κύπρο, τονίζει σε έκθεσή της η ελεγκτική υπηρεσία. Στην έκθεση σημειώνεται παράλληλα ότι αποτελεί πλέον αναγκαιότητα η αποτελεσματική διαχείριση του θέματος, καθώς μετά την εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας το 2011 στο κοινοτικό κεκτημένο, στην ουσία υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο. Η αγορά ακινήτων, σημειώνεται, εκτοξεύθηκε μέσα από εμπορική εκμετάλλευσή της, ύστερα από εγκύκλιο του 2013, η οποία προσέδωσε επενδυτικό χαρακτήρα στις αγορές χωρίς περιορισμούς. Η έκδοση των ελαστικών εγκυκλίων χωρίς τροποποίηση του νόμου δημιουργεί αμφιβολίες ως προς την νομιμότητά τους, αναφέρει η ελεγκτική υπηρεσία. Σύμφωνα με στοιχεία από το κτηματολόγιο, μόνο το 2024 το 27% των συνολικών πωλήσεων ακινήτων αφορούσε σε αλλοδαπούς. Το ποσοστό αυτό, ωστόσο, είναι πλασματικό και σημαντικά υποεκτιμημένο, σημειώνεται στην έκθεση, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες ξένων συμφερόντων. Από τις αιτήσεις για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς στην επαρχία Λευκωσίας για το 2024, ποσοστό 16% προερχόταν από Κινέζους, 16% από Λιβάνιους, 14% από Ρώσους και 10% από Ισραηλινούς. Παρά το γεγονός ότι προνοείται η εξέταση της οικονομικής και επαγγελματικής κατάστασης των αλλοδαπών αγοραστών ακινήτων, δεν υπάρχουν ωστόσο κριτήρια όπως το ελάχιστο ετήσιο εισόδημά τους ή αποδείξεις τραπεζικών καταθέσεων που να αντιστοιχούν στην αγοραία αξία του ακινήτου. Οπότε η αξιολόγηση της αίτησης εναπόκειται στην ουσία στην αντίληψη του εκάστοτε λειτουργού που την διενεργεί, αναφέρει η ελεγκτική υπηρεσία. Από έλεγχο 32 περιπτώσεων στην επαρχιακή διοίκηση Λευκωσίας, διαφάνηκε ότι δεν γίνεται κανένας έλεγχος αναφορικά με την πηγή άντλησης των κεφαλαίων για διενέργεια των αγορών. Απαιτείται καθορισμός νέας πολιτικής με σαφείς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά, γεωπολιτικά και άλλα στρατηγικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρεται επίσης από την ελεγκτική υπηρεσία, ενώ σημειώνεται ότι απαιτείται και ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Η πολιτική πρέπει να συνάδει με το κοινοτικό δίκαιο, το οποίο εμποδίζει τη θέσπιση αυθαίρετων περιορισμών, αναφέρεται ακόμα, ενώ τονίζεται ότι θα πρέπει να τεθούν περιορισμοί για λόγους δημόσιας ασφάλειας, υγείας ή στρατηγικών συμφερόντων, κάτι που έχουν ήδη πράξει τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Υπουργείο Μεταφορών εξετάζει το ενδεχόμενο παράταση στην προθεσμία της 3ης Οκτωβρίου, η οποία έχει δοθεί για τις ανακλήσεις οχημάτων με προβληματικούς αερόσακους. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο αρμόδιος υπουργός Αλέξης Βαφιάδης δήλωσε ότι αναμένει να ακούσει τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα αξιολογήσουν κατά πόσο είναι εφικτό να δοθεί παράταση. Ο κ. Βαφιάδης επεσήμανε ότι η ασφάλεια στο δικό δίκτυο είναι το πιο σημαντικό ζήτημα, προσθέτοντας ότι εντός των ημερών θα γίνει η αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων και θα ληφθεί η τελική απόφαση. Ο Υπουργός Μεταφορών απίφθινε έκκληση στο κοινό να επικοινωνεί με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για να το ενημερώνει για το τι το απασχολεί, ώστε να μπορεί να δει λύσεις. να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Δεκάδες δυτικά κράτη ζήτησαν την επαναλειτουργία του ιατρικού διαδρόμου μεταξύ της Γάζας και της κατεχόμενης από το Ισραήλ δυτικής όχθης, προσφέροντας οικονομική βοήθεια και ιατρικό προσωπικό ή εξοπλισμό για τη θεραπεία των ασθενών της Γάζας στη δυτική όχθη. Καλούμε έντονα το Ισραήλ να αποκαταστήσει τον ιατρικό διάδρομο προς την κατεχόμενη δυτική όχθη, συμπεριλαμβανομένη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ώστε να μπορέσουν να επαναρχίσουν οι μεταφορές ασθενών από τη Γάζα και οι ασθενείς να μπορούν να λάβουν τη θεραπεία που χρειάζονται επειγόντως σε παλαιστινιακό έδαφος, ανέφεραν οι χώρες σε κοινή δήλωση που εξέδωσε ο Καναδάς. Η Αυστρία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Πολωνία ήταν μεταξύ των περίπου 20 χωρών που υπέγραψαν τη δήλωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναφέρθηκαν ως υπογράφοντες. Η Ρωσία έχει εξαπολύσει ένα σφοδρό κύμα επιθέσεων στις σιδηροδρομικές γραμμές της Ουκρανίας από το καλοκαίρι, χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους για να πλήξει κρίσιμους κόμβους με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς, αλλά προς το παρόν το δίκτυο αντέχει, όπως είπε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων. Ο πρώτος στόχος τους είναι να σπείρουν τον πανικό μεταξύ των επιβατών. Ο δεύτερος να πλήξουν συνολικά την οικονομία, είπε σε συνέντευξή του, που παραχώρησε μέσα σε ένα σειρμό στον κεντρικό σταθμό του Κιέβου, ο Αλεξάντ Πετρόφσκι. Δεν φαίνεται να στοχοθετείται στρατιωτικό φορτίο, είπε. Ουσιαστικά όλα αυτά είναι πλήγματα σε πολιτικές υποδομές, όπως εξήγησε ο ίδιος. Συνελήφθησαν 13 στελέχη του Μητροπολιτικού Δήμου της Άγκυρας με την κατηγορία των οικονομικών ατασταλιών που φέρονται να διαπράχθηκαν στο πλαίσιο 32 συναυλιών, τις οποίες διοργάνωσε ο Δήμος την περίοδο 2021-2024. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας με εντολή της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας, σηματοδοτώντας μια νέα φάση των διώξεων που στοχεύουν Δήμους που ελέγχονται από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, την αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Επαφές Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κρίσιμες οι συναντήσεις Χριστοδουλίδη Μητσοτάκη και Μητσοτάκη Ερτογάν. Αδύνατο να προκηρυχθούν άμεσα προσφορές για την ολοκλήρωση του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Ενέργειας. Τρύπια η νομοθεσία για αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς, τονίζει σε έκθεσή της η Ελεκτική Υπηρεσία. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λεωφορείο του Οργανισμού Συγκοινωνιών Μπάφου, το οποίο εκτελεί μαθητικά δρομολόγια. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Η αναμπέλωση και η αξιοποίηση της εγκαταλειμμένης γης αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, δηλώνει ο Επίτροπος Ορεινών Περιοχών. Σοφοκλής Βλασίδης, η επαναφορά των αμπελώνων στην Κύπρο απαιτεί επαγγελματισμό και στρατηγικό σχέδιο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Την ανάγκη για επαγγελματική και στρατηγική προσέγγιση στην επαναφορά των αμπελώνων στην Κύπρο, τόνισε ο εινολόγος και εινοποιός Σοφοκλής Βλασίδης, μέλος του Συνδέσμου Εινοποιών Κύπρου και της Wine Corp, με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην επαρχία Λεμεσού. Όπως σημείωσε ο κ. Βλασίδης, οι αμπελώνες εγκαταλείφθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της αποχώρησης του κόσμου από τα χωριά και του περιορισμένου εισοδήματος που μπορούν να αποφέρουν. Ο κ. Βλασίδης επεσήμανε ότι οι μόνοι που μπορούν να στηρίξουν και να αναπτύξουν τον αμπελώνα είναι οι επαγγελματίες συνοποιοί και γεωργοί, καθώς το κόστος γης και η επένδυση για τη φύτευση είναι υψηλά, αλλά δεν μπορούν να το πράξουν μόνοι τους αν δεν δοθούν και κίνητρα από το κράτος. Τόνισε επίσης ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο αύξησης της παραγωγής κυπριακού κρασιού, καθώς η εγχώρια κατανάλωση καλύπτεται μόλις κατά 40% από τοπικά προϊόντα, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από εισαγόμενα.
Συζητάτε ένα θέμα των αμπελουργικών προβλημάτων όταν θα υπάρχουν πολλά σταφύγια, όταν θα υπάρχουν λίγα σταφύγια, όταν θα υπάρχει καταστροφή από μια θεομηνία, όταν θα υπάρχει φωτιά και θα καταστραφεί ο αμπελώνας. Δεν είναι έτσι που λύνεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το λύνεις αφού καταθέσεις ένα στρατηγικό πλάνο 20ετίας. Αυτό είναι το πράγμα σαν ειδοποιεί. Έχουμε προσπαθήσει αρκετά με όλες τις κυβερνήσεις. Κολλούμε σε τούτο το θέμα. Πιθανότατα να μην πιστεύουν ότι η ειδοποιία και η αμπελουργία μπορεί να φέρει σοβαρά εισοδήματα στο κράτος. όπως παραδείγματος χάρη το Χαλούμι.
Την ανάγκη να μετατραπεί η αναμπέλωση και αξιοποίηση της εγκατελειμμένης γης σε εθνική στρατηγική, υπογράμμισε ο Επίτροπος Ορεινών Περιοχών Χαράλαμπος Χριστοφίνας, αναφερόμενος στο ζήτημα που ήρθε ξανά στην επικαιρότητα μετά τις μεγάλες πυρκαγιές στην επαρχία Λεμεσού. Είναι γεγονός πως αν η εγκαταλειμμένη γη ήταν αμπέλια, δεν θα είχαμε αυτή την τραγωδία με την πυρκαγιά, τόνισε, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Γεωργίας ήδη επεξεργάζεται σχέδια με προκήρυξη για την αναμπέλωση μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο κ. Χριστοφίνας ξεκαθάρισε ότι η βιωσιμότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω επαγγελματιών, ενώ αξιολόγησε την μικροϊδιοκτησία ως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην αναβίωση της αμπελουργίας.
Τα σχέδια είναι εκεί, έχει γίνει και η προκήρυξη πρώτη, που είναι για τους επαγγελματίες με ύψος παρέμβασης μέχρι και 300.000 ευρώ, άρα θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό μέτρο. Αλλά επιτέλους είπαμε ότι το μεγάλο πρόβλημα της καλλιέργειας γης είναι και η μικροϊδιοκτησία, που πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα το επιλύσουν. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις και δεχτήκαμε και εμείς και εισηγήσεις και από ιδιώτες που το κάθε τι συζητείται και το τμήμα γεωργίας το επεξεργάζεται για να δούμε ποιους τρόπους μπορούμε, διότι υπάρχει και το θέμα της ιδιοκτησίας που δεν είναι εύκολο.
Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τώρα θα βγει νέο πλαίσιο. Το ζητούμενο είναι να βοηθήσουμε τους νέους επαγγελματίες να επιστρέψουν στην Ήπεθρο, κατέληξε ο Επίτροπος Ορεινών Περιοχών.
Στις Φλόγες τελήχθηκε λεωφορείο του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου, το οποίο εκτελεί μαθητικά δρομολόγια. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Το λεωφορείο καταστράφηκε από φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε καθώς ήταν εν κινήσει στη Χλώρακα σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με την αστυνομία και την πυροσβεστική, φαίνεται εκ πρώτης όψεως η φωτιά να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη. Σημειώνεται πως το λεωφορείο ήταν άδειο από επιβάτες, ενώ ο οδηγός κατάφερε να εξέλθει έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία του. Σύμφωνα με την αστυνομία και τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη στο πίσω μέρος του οχήματος. Το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε στα φώτα τροχέας επί της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Γεωργίου Αζίνα. Στο μεταξύ, προβληματισμό εξέφρασε ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαθεάδης για το περιστατικό με το λεωφορείο στη Χλώρακα. Μιλώντας, το ΡΙΚ είπε ότι τον προβληματίζει ιδιαίτερα το περιστατικό, ενώ σημείωσε ότι από πλευράς του θα ζητηθεί από εμπειρογνώμονες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών να μεταβούν στη σκηνή για να εξετάσουν το λεωφορείο και να διαπιστώσουν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Επίσης, ο κ. Βαθεάδης εξήγησε ότι τα μαθητικά λεωφορεία ελέγχθηκαν όλα και είναι κατάλληλα για να εκτελούν τα δρομολόγια, ενώ εξήγησε ότι έχουν και σύστημα για την πυρκαγιά.
Πιθανή μαζική δηλητηρίαση γάτων το περασμένο Σάββατο στο κημητήριο Σφαλαντζόρισσα στη Λεμεσό καταγγέλει το κίνημα οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η ομάδα δράσης του κινήματος έλαβε πληροφορίες για περίπου 30 γάτες που βρέθηκαν νεκρές στο χώρο του κημητηρίου. Σημειώνει ότι όλα δείχνουν πως πρόκειται για φρικτό θάνατο, καθώς φάνηκαν και αφροί στο στόμα τους, ενώ εντοπίστηκαν και φόλες. Τα ψυχαζώα εντόπισαν το Σάββατο άτομα που φροντίζουν τις γάτες στην περιοχή. Πρόκειται για άτομα που φροντίζουν τα ζώα με δικά τους έξοδα, χωρίς καμία κρατική βοήθεια, προσπαθώντας να τα βοηθήσουν να επιβιώσουν. Το κίνημα σημειώνει ότι οι περισσότερες από τις γάτες που βρίσκονταν εκεί είναι αποτέλεσμα εγκατάλειψης από ασυνείδητους συμπολίτες μας και υπενθυμίζει για ακόμη μια φορά ότι η εγκατάλειψη ζώων αποτελεί ποινικό αδίκημα. Τονίζει ακόμη ότι η αστυνομία ζώων Λεμεσού έχει ήδη ενημερωθεί και διερευνά την υπόθεση. Έξυπνοι μετρητές νερού μπαίνουν σε 25.000 υποστατικά στη Λάρνακα. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Την υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνων μετρητών νερού προχώρησε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας με ιδιωτική εταιρεία συνολικής αξίας πέραν των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος αυτόματης καταγραφής κατανάλωσης νερού μέσω αντικατάστασης τουλάχιστον 25.000 οικιακών υδρομετρητών σε υποστατικά καταναλωτών, οι οποίοι πλέον θα έχουν την δυνατότητα να καταγράφουν και να αποστέλνουν την ωριαία κατανάλωση νερού των υποστατικών τους σε ειδική πλατφόρμα παρακολούθησης. Οι έξυπνοι Υδρομετρητές θα εγκατασταθούν σε περιοχές που παρουσιάζουν ψηλές ποσότητες απολειών νερού ή λειτουργικά προβλήματα. Ειδικότερα θα τοποθετηθούν στην Αραδίπου και στα Λιβάδια, αλλά και σε περιοχές της Λάρνακας με έντονη εμπορική δραστηριότητα και υψηλές καταναλώσεις. Σε μεταγενέστερο στάδιο, ο οργανισμός προγραμματίζει την εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών και σε άλλες περιοχές της αρμοδιότητάς του. Ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρει ότι το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθότι θα υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού του υδατικού ισοζυγίου των περιοχών που θα έχουν έξυπνους υδρομετρητές σε καθημερινή βάση και έγκαιρου εντοπισμού των διαρροών τα δίκτυα διανομής. Το γεγονός αυτό θα επιφέρει καλύτερη διαχείριση των δικτύων ίδρευσης και μείωση του ατιμολόγητου νερού. Ταυτόχρονα το έργο θα αποφέρει σημαντικά ωφέλη στους καταναλωτές, μεταξύ των οποίων τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατανάλωσης νερού στα υποστατικά τους μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και τη μείωση της πιθανότητας πληρωμής αυξημένων τιμολογίων λόγω του έγκαιρου εντοπισμού διαρροών στις υδραυλικές εγκαταστάσεις των υποστατικών τους. Η εγκατάσταση των υδρομετρητών αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026 και θα ακολουθήσει χρονική περίοδος λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος διάρκειας 6 χρόνων.
Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Ο Αυστριακός Υπουργός Εσωτερικών, Gerhard Karner, υποδέχθηκε χθες, Δευτέρα, τον Έλληνα Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη. Η συνάντηση απασχόλησε φυσικά ιδιαίτερα και τον Αυστριακό τύπο. Στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας βρέθηκε μεταξύ άλλων και η εφαρμογή του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εμπειρίες των Αυστριακών Αρχών σχετικά με τις απελάσεις προς Συρία, καθώς και η προετοιμασία για απελάσεις προς το Αφγανιστάν απασχόλησαν επίσης τους δύο υπουργούς, αναφέρει το δημοσίευμα, το οποίο αναπαράγει μεταξύ άλλων το Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Για τους παράτυπους μετανάστες υπάρχουν μόνο δύο επιλογές: φυλακή ή επιστροφή, ανέφερε ο Πλεύρης σε κοινή συνέντευξη τύπου. Συνεχίζει το δημοσίευμα, ενώ συμπληρώνει πως ο Κάρνερ, σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, επεσήμανε πως η Αυστρία έχει επιλέξει διαφορετικό δρόμο. Το Αυστριακό Υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνησε μάλιστα στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού ΟΗ24 ότι η κατάσταση σε Ελλάδα και Αυστρία διαφέρει σε αρκετά σημεία. Ωστόσο, κάθε χώρα εφαρμόζει τα μέτρα που χρειάζονται κομμένα και ραμμένα στην εκάστοτε κατάσταση. Η Γερμανία πρέπει να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, τυπλοφορεί το κεντρικό δημοσίευμα για το θέμα το Spiegel. Η γερμανική άρνηση είναι λανθασμένη. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας και να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Αυτό θα είχε όντως νόημα, καθώς με αυτόν τον τρόπο οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης θα δείξουν ομοφωνία με τον τρόπο αυτό σε ένα σημαντικό ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Η Γερμανία κινδυνεύει να απομονωθεί με τη στάση της σε ό,τι αφορά το Ισραήλ. Τα πράγματα είναι ουσιαστικά απλά. Δεν μπορεί κανείς να απαιτεί λύση δύο κρατών, αλλά να αναγνωρίζει μόνο το ένα από αυτά τα δύο κράτη. Η ύπαρξη του Ισραήλ δεν απειλείται από την αναγνώριση της Παλαιστίνης, ακόμη και αν ο Νετανιάχου ισχυρίζεται διαρκώς κάτι τέτοιο. Το δημοσιογραφικό δίκτυο Redaktionsnetzwerk Deutschland έχει άλλη άποψη. Με δημοσίευμα που φέρει τον τίτλο «Η αναγνώριση της Παλαιστίνης δεν προσφέρει τίποτα εκτός από νέους κινδύνους», διερωτάται: θα αλλάξει κάτι τέτοιο την κατάσταση? Δυστυχώς όχι. Στα χαρτιά, τα 5 εκατομμύρια Παλαιστίνη θα έχουν τότε το κράτος τους. Αυτό που δεν θα έχουν είναι εδαφική επικράτεια, μια νόμιμη κυβέρνηση και την ελπίδα για σταθερότητα και ευημερία. Σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα, η αναγνώριση δείχνει την απόγνωση των δυτικών δημοκρατιών για την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα. Κάτι που, όπως σημειώνει, φανερώνει και την αδυναμία τους. Εκτός από συμβολική πολιτική, δεν έχουν τίποτα να συνεισφέρουν για μια ειρήνη στην περιοχή. Μια άλλη διάσταση δίνει η εφημερίδα Τάτς, σύμφωνα με την οποία το κατά πόσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία ταλαντεύεται ανάμεσα στην ιστορική ευθύνη απέναντι στο Ισραήλ και στην αιμονή για τήρηση του διεθνούς και ανθρωπίνου δικαίου, βρίσκει ευήκο αότα στη δεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ, παραμένει αμφίβολο. Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει, όπως και εκείνο του Spiegel, πως εξαιτίας της τάσης απέναντι στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, η Γερμανία βρίσκεται ολοένα και πιο απομονωμένη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Ιταλία.
Να ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του Σώματος.
Στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρεθεί αύριο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν. Στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης βρίσκονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις προτάσεις που παρουσίασε τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής θα μπορεί στο εξής να συνδέεται και με άλλους τομείς πολιτικής. Ο Επίτροπος Χάνσεν αναμένεται να υπερασπιστεί τις προτεινόμενες αλλαγές ως ένα βήμα προς έναν πιο ολοκληρωμένο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγρότες και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής